Vážení a milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu Plzeňský historik. Dnešní epizodou vás bude provázet Martin Plechatý a
Václav Šipla, těší mě.
Naše dnešní pozvání přijal Ivan Rollinger, kurátor a spoluzakladatel Petin Memorial Plzeň, správce Muzea generála Petna v Plzni, jenž se velkou měrou podílí na organizaci vzpomínkových a pietních aktů pro veřejnost. Jmenujme zejména nedávno proběhnuvší slavnosti svobody, přičemž současně je předsedou občanského sdružení Indian Head Club a ve volném čase se věnuje sběratelství militárií a předmětů UNRWA. Pane Rollingere, vítejte u nás.
Dobrý den a těší mě.
Moje první otázka, na kterou se chci zeptat, je, co formovalo váš zájem, co vás přivedlo k téhleté činnosti?
Tak prakticky asi vzpomínky zpětně na dětství a je to moje babička, která vlastně v dětství mě chtěla naučit tančit boogie-boogie u Plotny, když jsem ještě pobýval v Žinkovech tady na Plzni, jeho nedaleko Nepomuka. Ona byla kuchařkou na Žinkovském zámku a prakticky teď zpětně, když to vidím už v pozdějších letech, je to právě ten první moment, který mi přivedl k tomu, protože právě na Žinkovském zámku sídlila druhá jízdní kavalerie v těch prvních květnových dnech a posléze také Československá samostatná obrněná brigáda. Možná ještě jedna zajímavá věc, tím, jak člověk se věnuje badatelství, sběratelství, tak když se mu dostanou do ruky fotografie právě z toho onoho místa dětství, kde jsem prožil opravdu skutečně takové to venkovské dětství správního kluka, který chodit chytat ryby úhoře, sbírat porcelán. Ano, tam to sběratelství vlastně se i probudilo, protože místnímu panu pomáčovi jsme sbírali vlastně střepy a starožitnosti, které jsme našli v okolí jako kluci a dostávali za to bombony. Tak se mi dostaly do ruky fotografie, kde prezident dr. Edvard Beneš přímo před školou, kam jsem chodil, aspoň do té první třídy, dekoroval naše vojáky. Takže to je ta první vzpomínka a potom posléze samozřejmě kolem těch 14-15 let se probudil ve mně zájem ty předměty jako sbírat. Samozřejmě jsem chodil na školu, že jo? Byl jsem studentem průmyslovky elektro a svým způsobem to bylo zakázané ovoce, takže vzít si na sebe džípárnu, tomu rozumíte, jakoby tu vojenskou bundu s ošitým znakem Indiana nebo posléze 16. divize, když se to panu profesorovi nelíbilo, z vedlejší dopravní průmyslovky, tak jsem si vždycky přešel něco a svým způsobem to byla trošku i provokace, ale tím pádem zesilovalo i to sbírat to, nejen to, ale získávat i povědomost o tom, co se skutečně dělo. No a v neposlední řadě seznámení s mým dlouholetým kamarádem a kolegou, vlastně, s kterým jsme muzeum v pozdějších letech zakládali, a tím Milanem Míšou, pod přezdívkou plukovníkem Karabačou, který ho tady jistě široko daleko v okolí mnoho lidí zná.
Vy jste už tak trošku naznačil, že skutečnost, že Plzeň osvobodila americká armáda, nebyla za komunistů úplně z ideologického hlediska žádaná. A tudíž ty informace o osvobození se zprostředkovávaly právě takhle jenom v tom rodinném kruhu. Jak to třeba vypadalo ve dnech osvobození? Byly tady třeba nějaké akce, které se snažily připomenout Američany i přes ta oficiální nařízení?
Určitě ano, byly vzpomínkové akce, ale vzhledem k tomu, že jsem z těch mladších ročníků, tak třeba pamatuju ještě před rokem 89 vzpomínková akce na sestřelenou posádku letadla tady u Litic. Vlastně tak třeba v roce 88 takovýhle vzpomínkový akt jsme samozřejmě navštěvovali nebo se snažili, nicméně asi by o tom řekli víc ti starší ročníky, který třeba si připomínali americkou armádu v roce 68, kdy to byl jeden světlý okamžik, kdy to bylo možné, ovšem v zápětí zase ne. Já jsem se seznámil už ty leta taky člověk počítá s paní třeba Zdenkou Sládkovou, kterou obdivuji dodnes žijící mojí, dalo by se říct, nevlastní babičkou. Teď je jí téměř 91 let. Ona třeba pečovala o pomníček v lese v Zadní hoře u Trhanova, kde se zřítil nebo zahynul vlastně při posledním boji Virgil Paul Kirkham. A zrovna tohleto místo toho pomníčku právě nebylo veřejnosti přístupné. Takže lidi, věřte tomu, že se snažili vzpomenout na padlé vojáky, pokud o tom věděli. Ovšem v místech, kde třeba tady u pomníku, dneska máme díky Ameriku, a dřív se tomu říkalo trojúhelník nebo u práce, tak toto místo bylo monitorované. Stejně tak i v těch Liticích bylo monitorované příslušníky STB během i těch, během i toho roku 88. Takže ty místa lidi navštěvovali těsně po válce, mohli ještě do toho roku 48. Nicméně ne tak masivně jako dneska a ne tak svobodně, protože to kytičku položit k pomníku dnes je otázka na každého z nás, buď chceme nebo nechceme. A my to děláme s radostí a se stálou vzpomínkou a vděčností na ty, kteří tu svobodu do západních Čech přivedli.
A jak si vzpomínáte na první slavnosti svobody v roce 1990?
Já jsem bydlel v té době v Dominikánské ulici číslo 1, takže jsem měl hned vlastně hned na první pohled to konání slavností. Věděl jsem, kde se co děje. Prakticky v tom roce jsem maturoval, událo se spoustu věcí v mém životě. To bylo něco tak úžasného, protože my jsme si dokázali připomenout nabití dvou svobod, dvou osvobození, ať z toho roku 45, anebo čerstvě nabitou svobodu po listopadu 89. Setkání s veterány v tak velkém počtu, oni byli mladší, já už vlastně prakticky teď jsem v jejich věku, když oni sem přijeli do Plzně po tolika letech, seznámení se s osobnostmi, s oblíbenou a dodnes milující druhou pěší divizí představoval prezident asociace druhé pěší divize dr. John Wakefield například, který potom vlastně s panem Beránkem iniciovali pomník na Chodském náměstí druhé pěší divize, který tam je dodnes. Takže to setkání bylo fakt úžasný, spontánní, lidi nadšený a to množství lidí si asi nedokážete představit prakticky. Tady to opravdu žilo. Kdo co měl a našel doma po Američanech, včetně i ty vojenské techniky, byly tady i vozidla, i první už i ze zahraničí. Velice aktivní byl v té době pan Milan Dlouhý, předseda Militar Car klubu, který vlastně je průkopníkem toho stávajícího konvoje, který vidíte v Plzni, tak a zakladatelem, tak ta první kolona, ten konvoj těch vozidel byl uskutečněný právě při těch prvních slavnostech. No a nezapomenu na Honzu Vyčítala, na dlouholetýho kamaráda, který vlastně několikrát musel zaspívat písničku, to tenkrát v 45. A atmosféra byla úžasná. Pamatuju si katedrálu svatého Bartoloměje, ještě pod Lešením, pamatuju si vlastně, vy už asi ne, ale ta Plzeň byla rozbitá, zničená, šedivá, Škodovka ještě v té době fungovala průmyslově a synagoga nebo katedrála svatého Bartoloměje ještě nesla vlastně stopy války, protože tam byly díry po střelách. Zajímavý je, že veteráni v té době vzpomínali na to a ještě se ptali, proč ta Plzeň vypadá tak, jak jsme ji opustili v 45. roce. Odpověď na to byla jednoduchá. 40 let nemožnosti a prakticky Plzeň byla předurčena v případné válce se Západem k absolutnímu odepsání sem peníze nešly. Plzeň a Západočeský kraj byla pevná hra se socialismu a míru.
Když jste zmínil, že Plzeň se v těch 90. letech dost podobala tomu stavu po druhé světové válce, tak bychom mohli udělat určitý exkurs do doby, kdy tady skutečně ta válka byla, do Plzně protektorátní. Tak jaké byly takové zásadní milníky nebo okamžitky Plzně za druhé světové války? Způsobem, jakou roli hrála třeba Plzeň v protektorátu Čechy a Morava? Jak to tady vypadalo?
Tak tady stěžení samozřejmě byla Škodovka, mocná zbrojovka, která samozřejmě umožňovala i práci pro spoustu lidí a to bylo podle mě alfa omega, jako jo, víc momentů.
Třeba kdybychom v souvislosti s těmi škodovými závody vzpomněli na bombardování.
Určitě, to určitě jo. Já bych asi to řekl trošku asi jinak. Plzeň tím, že vlastně tu zbrojovku měla mocnou už i za první světové války, tak i za druhé světové války pro třetí říši byla velice významnou a zároveň to město se stalo nejčastějším a nejvíce bombardovaným městem vůbec v protektorátu Čechy a Morava. I když třeba ty prvotní nálety nebyly tak úspěšní, tak stále to byl rozhodující cíl. To asi by bylo třeba jakoby zdůraznit, proto se vysvětluje i to bombardování 25. dubna 1945, které je stále kontroverzním tématem. Ano, i v dnešní době při dnešních konfliktech válka přináší obrovské oběti, a to i civilní. Přinesla i toho 25. dubna, ale ne tolik, protože ten poslední nálet byl v radiovým vysíláním z Londýna včas jakoby alarmovaný. Pro ty letce to jednoduchý nebylo, protože naletávali do středu Evropy, ale to bylo výjimečný. Nicméně tomu předcházely i nálety britských RAF a ty si vyžádali značný počet obětí právě v Plzni a v čtvrti v Plzni, jako je Doubravka, Slovany, tak Jatky, že jo, a podobně, tak ty obyvatelé a přeživší občané a rodinní příslušníci na to nikdy samozřejmě nezapomnělo, protože přišli o své sousedy, přišli o nemovitosti a podobně. A to je důležité taky podotknout. Vlastně v polovině dubna 1945 zesílili vlastně útoky i hloubkařů a útočili na strategické cíle. V místě vlastně dneska, kde máme Hornbach, tak bylo seřaďovací nádraží, které také bylo zničeno. Stejně tak budova hlavního nádraží, která se po válce musela rekonstruovat, teď je vlastně v současné době také pod rekonstrukcí. Takže ty škody nejenom na obětech, ale i na tom majetku byly značné. Ale je to dané tím, že ta zbrojovka byla poslední ještě funkční v třetí říši při postupu vlastně té západní fronty, protože to bombardování nejvíc prostě zasažený bylo Porýní, kde ty zbrojovky byly ještě daleko větší. Nicméně Škodovka nejde vymazat, že by byla nepodstatná nebo že by její výroba byla jakýmkoliv způsobem prostě nějak prostě nevýrazná. Naopak, protože v posledních dnech a týdnech války bylo cokoliv pro stále funkční vlastně Wehrmacht a německou armádu, cokoliv potřeba. Tak ta Škodovka zapomenutá být nesmí, byť už dneska ten podnik vypadá jinak, že je rozdělený, ale když se podíváte do západní Evropy na bojiště z první světové války, na bojiště druhé světové války, jak v Itálii, tak ve Francii, podívejte se na dosud vlastně ležící a umístěný kanony, podívejte se na výrobce a budete velmi překvapení, že tam je Škoda Werke a jejich hodně. Stejně tak ve Vojenském historickém ústavu v Praze v Lešenech najdete spoustu částí a kompletních děl a téhleté výroby právě ze škodových závodů. V roce 1944 v červenci navíc tam byla přesunutá výroba tanku Hetzer, takže to pro západní spojence bylo jasný, že tohle je jasný cíl tu výrobu pokud možno omezit. ale snažili se o tom už vlastně i naši parašutisté, jo, vlastně ve spolupráci s odbojem. Ovšem ty první útoky nebyly úspěšné a kolikrát ty bomby spadly úplně jinam, než byl cíl. Nicméně ale záměr Škodovku aspoň pozastavit ve výrobě byl vždycky.
Když už jste zmínil parašutisty, tak bych se chtěl zeptat, zda byste nám mohl osvětlit osudy osobností, již byl Václav Král.
A tímhle tématem se úplně dopodrobna jako nezabývám, takže bych to po všechny bych asi řekl spíše k těm obětem na základě, nebo vlastně ona iniciativa Anthropoid stojí za mnoha pamětními deskami právě k těm obětem, kteří pomáhali československým parašutistům a jedním vlastně samozřejmě rodina i Václava Krále, ale ovšem i ty další, takže vlastně jsem velice rád osobně, že v letech tuším 2015-16 ty pamětní desky tady v Plzni byly osazeny na místech těch rodin, kteří zahynuli vlastně v období Heydrichiády v koncentračním táboře vlastně byli popraveni a ono to stále vlastně, já bych řekl, že to je živý téma, protože vemte si, jak dlouhou dobu muselo trvat, než k něčemu takovému došlo. Řada těch lidí a blízkých příbuzných už vlastně ani nežije, ale jsou to třeba sousedé, kteří vzpomínají na právě třeba tu rodinu králů. Takže já jsem rád, že takovéhle zarosti učinění je. A to souvisí i s těma ostatníma pamětníma deskama, které se vytváří v regionu nebo v kraji i těm americkým vojákům, ale i všem civilním obětem na Chodsku třeba obětem vlastně protektorátu, kteří zahynuli vlastně nebo byli zabiti vlastně během vlastně těch prvních let protektorátu za jakoukoliv činnost proti Třetí říši.
A když se přesuneme do května 1945, tak jaké americké divize se podílely na osvobození Plzně a jak to vlastně bylo i s belgickými vojáky v rámci osvobozování Plzně?
Pro Plzeň osvoboditelkou je jednoznačně 16. obrněná divize, ale neměli bychom zapomenout na ty ostatní. Přes jejíž pozice se tahle ta divize k nám dostala. Je tím 2. pěší divize a 97. pěší divize. Tak to jsou ty tři takový ty nejbližší vlastně městu Plzni. A ptáte se na belgické vlastně vojáky, jedná se o 17. belgický střelecký prapor, který byl přiřazen pod 5. sbor k protitankovým jednotkám po osvobození města Liež a Belgie se řada dobrovolníků přidala k tomuto sboru. A tento sbor byl vlastně až na konci války přiřazen k 3. armádě generála vlastně Petna. A oni se podíleli na osvobození vlastně tady Holíšova, té části a podvečer 6. května 1945 se objevili i v Plzni. Dokonce dostali i stuhu a poděkování od města Plzně po válce na svůj prapor, který je v dnešní době vystaven v muzeu dějin Holíšovska.
A jaká vlastně byla cesta těch amerických jednotek ve stručnosti? Vylodili se v Normandii a pak pokračovali přes bitvu přes Francii a tak dále?
Ano, my máme vlastně teď v současné době tu expozici Muzea Petr Memorial Pilsen právě takhle uspůsobenou, že ukazujeme cestu 3. americké armády a to prakticky od vylodění spojenců v Normandii až po další stěžejní bitvu v Ardenách. Prakticky napříč Evropou po dobu 11 měsíců řada jednotek, které se vylodily na plážích Omaha a Utah Beach, se dostaly až k nám do západních Čech. Tou vlastně úplně tou nejprvnější jednotkou byla 90. pěší divize. Jejíž část vlastně skupina překračovala hranice Fašským výběžkou 18. dubna 1945. A to spojení s tou Normandií a Plzní symbolizuje v muzeu třeba patník svobody nebo patní cesty svobody, kilometrovník, který pochází ze St. Mary Eglise, z prvního městečka na pláži Utah Beach, a my ho máme teď v Plzni, takže takovým pojítkem je velkým, protože Plzeň byla posledním velkým městem osvobozeným americkou armádou.
Samozřejmě Američané museli při svém postupu čelit i celkem prudkému odporu ze strany nacistů, ať už to bylo třeba v rámci obsazování Chebska a Chebu. Přičemž vy jste spoluautorem publikace Svoboda nebyla zadarmo. Mohl byste říct, jaká cena musela být zaplacena, jestli to lze vůbec nějak slovně vyčíslit?
Cena je ta nejvyšší, a to jsou lidský životy. Jako boje o Cheb si vyžádali přes 50 padlých vojáků 97. pěší divize. To nebyla divize úplně tak otřískaná bojem. Vlastně byla to doplňovaná divize a získávala zkušenosti postupně, že jo? Ale ve válce byla krátkou dobu oproti jiným divizím. Nicméně boje o Cheb, Němci si chtěli udržet vlastně to nejdůležitější místo pro ně, a to právě byl Eger, pod německým názvem Cheb, tak udělali pro to všechno. I když k tomu předcházelo bombardování místního letiště a dělostřelecká palba, tak skutečně ty oběti tam byly nejvyšší. A Ašsko vůbec dohromady s tím spojené. Ve zmiňované knize se snažíme najít osudy těch vojáků, kteří by neměli být nikdy zapomenuti, protože jsou to příběhy vztahující se k nám, k našemu území, a i kdyby tady někdo třeba rozporuje počty vojáků na straně Rudé armády, kolik jich padlo rumunské armády na našem území a na území vlastně tady vybojované americkou armádou, ale i kdyby padl jeden jediný lidský život, tak ta oběť je nejvyšší. Já si dovolím tvrdit, že západní spojenci do toho dali ten potenciál materiální a východní spojenci prostě do toho dali ten lidský potenciál. Takže takhle to, ale je to záležitost taktiky a způsobu boje jakékoliv armády na světě, jak to má. Takže ale to Chebsko je skutečně asi, pokud se máme bavit o nějakém velkém bojišti na území západních Čech, tak ten Cheb je samozřejmě nejkrvavější.
Tyhle ty události a současně i osvobození Plzně mapuje vaše muzeum, Petr Memorial Plzeň. Chci se zeptat, jak dlouho zde v Plzni působíte a jaká byla cesta k založení této instituce?
Asi bych začal od začátku. Ta myšlenka vzniku muzea byla rozhodně už v 90. letech. Asi jsme měli být víc aktivnější, ale chtěli jsme se to asi s těma veteránama víc užívat. Mohli jsme možná to muzeum založit dřív, těžko říct, cestu už zpátky nevrátíme. Nicméně kolem roku 2004 vlastně z toho vzniklo takový tým opravdu nadšenců, lidí zastoupených z různých míst. Já si pamatuju pana Milana Dlouhýho, nebo prostě lidi, kteří vznikli u toho vzniku a té myšlenky toho stávajícího muzea. Protože každý sbíráme něco jiného, tak já s Milanem Jíšou, s kolegou, jsme do toho dali ty sběratelské předměty, které už jsme v té době měli značné množství, a rádi bychom a chtěli jsme vlastně se podělit s vámi o to, abyste viděli, co všechno ty Američané tady zanechali a co hlavně lidi uchovávali, protože ne všichni uchovávali všechno, co mohli. Samozřejmě fotografie nebo nějakou nášivku vojáka, to určitě a vzpomínku, řada Američanů byla ubytovaná u nich doma. Ale myšlenka byla prostě udělat skutečně muzeum americké armády tady kde jinde než v Plzni. A samozřejmě byli další lidi jako pan Roučka, který do toho dal fotografický materiál. Pracovali jsme prostě s lidmi, kteří prostě v tom směru už i v 90. letech měli třeba publikační činnost a podobně. A bylo to nadšení. Bylo to nadšení, od roku 2005 je tady muzeum, teď v letech 2018-2019 prošlo rekonstrukcí, takže téma je samozřejmě stejný, je to osvobození, nicméně je teď moderním způsobem i graficky zpracovaný a má potenciál poměrně velký, protože bohužel během covidu se nám nepodařilo to muzeum hned nastartovat, ale letošní slavnosti svobody skutečně potvrdili to, že o muzeum je zájem z řad místních obyvatel, přespolních, dost máme návštěvníků z Moravy a těšíme se právě na ty zahraniční, ty samozřejmě na Američany, ale lidi z celé Evropské unie, ale i z nejrůznějších koutů světa. Měli jsme tady rodinu i z Brazílie nedávno a podobně, takže vás to velice těší, protože společný zájem je historie druhé světové války. A jak jsme zmiňovali v té předchozí otázce, odkud ty Američané přišli nebo prostě kudy bojovali a kudy postupovali, tak právě někteří z těch lidí z Ameriky konkrétně jdou po stopách svých dědečků, svých otců a zavítají jak do Normandie, do Brestu, do míst, kde se bojovalo, do Arden a stopy končí tady, protože Plzeň vlastně tady skončila válka, že jo? Takže a ty vzpomínky na Plzeň a na to okolí, ty vojáci měli opravdu jedny z nejradostnějších. I když hrozilo pro řadu vojáků, že budou přemístěni nebo že budou dál bojovat v Tichomoří, nicméně tady někteří objevili i svoje lásky, někteří děvčata český měli to štěstí se provdat, že jo, za velkou louži a podobně. Ale samozřejmě s tím souviselo i několik potomků tady zanechaných. Takže to období prostě ty návštěvníci mají rádi a asi s tím souvisí i to, ta důležitost připomínat, protože i v dnešní době vidíme, jak se řada vlastně těch událostí potvrzuje nebo, jak bych to řekl, obnovuje nebo prostě podobně v souvislosti s východem, že ta historie se stále opakuje a tu svobodu my tady připomínat regionálně můžeme a rozhodně musíme.
My se zrovna nacházíme v budově muzea. O čem je ta expozice, co je nad námi? Co obsahuje, jak se když tak jmenuje?
Myslíte expozice jako osvobození Českého západu. O čem je? Ona vlastně, když ten čas, s kterým všichni bojujeme, tak my jsme se snažili, aby při zhruba hodinové prohlídce jste se dostali do atmosféry okupace, samozřejmě zmínky o zbrojovce Škodovce jako hlavním cílem spojeneckých bombardovacích svazů. Pak dvě stěžejní bitvy v západní Evropě, čímž je operace Overlord a vylodění spojenců v Normandii a bitva o výběžek v Ardenách na území států Belgie, Lucemburska. Nejkrvavější a paradoxně vlastně ty Ardeny čítaly daleko větší ztráty než zmiňované vylodění v Normandii. A vzhledem k tomu, že to muzeum není velké, tak ta hlavní část, ta další větší je věnovaná v osvobození Českého západu a jednotlivým příběhům. My tam zmiňujeme také město Cheb a bitvu o ten Eger a jednotlivé poutavé celkem příběhy padlých vojáků na Chocku v oblasti Českého lesa, ať posledního pilota Virgila Kirkhama, nebo padlé vojáky na Dílech, když se svým jeepem najeli na minu, nebo vojáky na Šumavském zůři od 90. pěší divize, kteří padli do Léčky, bitvu na Černé řece, kde byly zničeny dva tanky Sherman a jedna posádka s obrovským štěstím přežila, nicméně jeden ten řidič třeba byl padnul v boji a ještě jeden voják 90. pěší divize, takže jednotlivé tyhle ty příběhy tam ukazuje a samozřejmě bombardování Škodových závodů toho dne 25. dubna. Doplňujeme to artefaktama, v současné době jsme se jako zaměřili hlavně na ty předměty z bojišť. To znamená pro někoho třeba kus rezavýho plechu, nebo to ale skutečného svědka jakoby té události, aspoň pro bližší přiblížení. No a ta další část už je věnovaná osvobození Českého západu, Klatovům, Domažlicím, městu Plzni, 17. belgickému střeleckému praporu. Poválečné činnosti okupačního 22. sboru generála Harmona, Československé samostatné obrněné brigádě a hospodářské pomoci UNRA po válce. Jo. Vrcholí vlastně a uzavírá se ta expozice prakticky připomínkou slavností svobody, které se konají každoročně už od roku 90 a od toho roku 2005 pravidelně každým rokem. I v té covidové době po vlastně linii online jsme se snažili vám některými příběhy a na sociálních sítích ukázat, že stále nezapomínáme a pokládáme květiny k pomníkům a pamětním deskám i v respirátorech, i za dodržení veškerých nutných tehdejších opatření a podobně. Takže to je situace, která prostě funguje i nadále a bude, věřím, že... Co bych chtěl podotknout, že i letošní rok vlastně ukázal nutnost konání těch vzpomínkových akcí. Já jsem velice rád za velmi slušnou návštěvnost a obrovskou přítomnost lidí na různých pomnících. Nejenom během slavnosti svobody, ale i na tom Chocku, že ty lidi se na to skutečně těšili a chtějí si připomenout vlastně ty ztráty, že jo, ty civilisty nebo vojáky v těch daných místech, kteří položili to nejvyšší, ten svůj vlastně lidský život.
Vy jste mluvil o tom, že se zaměřujete i na příběhy jednotlivých vojáků, ať už třeba čerpáte z jejich deníků nebo s těmi pamětníky mluvíte, pokud jsou k dispozici. Tak mohl byste nám třeba přiblížit osudy veterána Erla Ingrama, který byl výraznou osobností slavností svobody?
S Erlem Ingramem jsem se setkal vlastně v druhé polovině 90. let. On slavnosti svobody prvně navštívil se svou ženou na Žolí v roce 1994. Byli jsme v tak úzkém kontaktu, ať korespondenčně a každoročně při slavnostech svobody. Jeho vojenská kariéra je velice obsáhlá. Není to jenom druhá světová válka, ale to účasti v korejské i vietnamské válce. To je téma, které Erl nikdy nechtěl příliš otevírat, protože ta ztráta těch jeho mužů tam byla enormně vysoká. Ale vzpomínka na Plzeň je úplně pro něj to, bylo vždycky to první a nejvíc. Samozřejmě blízké Břasy a to okolí, kde se svou jednotkou jako velitel čety působil v době, než se druhá pěší divize musela vrátit zpátky v druhé polovině června. Takže za ten pobyt on dokázal vzpomenout na pobyt třeba v Jablonského ulici 20, kde jsme dělali společnou retro fotku společně i s ním, s Erlem, s přáteli, z Rýnektory. A ty vzpomínky byly na paní Komorousovou, si vzpomínám, která žila vlastně v tom domě. On měl neskutečnou paměť. Kolega se ho jednou zeptal, kdo byl jeho velitel toho 38. pěšího pluku. A, protože jsme se navštívali v podobné kanceláři tady v budově Peklo, tak on hned vystřel od prostě prakticky na jednoduchou otázku, jednoduchou odpověď. Kapitán John Murphy, jo. Jeho vystupování, elegance, prostě důstojnost na veškerých pietních aktech, to byla persona a ikona slavnosti svobody po mnoho let. A pro mě obrovské, je to ztráta obrovského přítele, protože skutečně jsme s ním se ptali prostě na spoustu věcí, co on rád, první myšlenky, že prali a žehlili jim prostě oblečení, že prostě to to jídlo, co prostě dostávali, to prostě si to přijetí, to obrovské přijetí vlastně se dostalo americkým vojákům tady v těch českých obcích a městech nejvíce, na to strašně rádi vzpomínám. Na tu dobrosrdečnost a vděčnost prakticky, tak Erl na to velice rád vzpomínal. A tím, čím si prošel, on byl nasazen až v pozdější době, tak největší vlastně a nejsilnější vzpomínky byly na bitvu v Ardenách, v místě, kde druhá pěší divize vlastně uskutečnila za dobu své aktivní služby na té bojové cestě ty nejlepší bojové zkušenosti tam uplatnila a zachovala se tam opravdu hrdině pod velením generála majora Robertsona. A tam bych řekl, že ty jeho vzpomínky byly nejsilnější, protože i ostatní veteráni z 2. pěší divize mluví o tom, nebo mluvili, že ty ztráty jejich blízkých kamarádů tam byly citelný, tam prostě těch vojáků padlo nejvíc. Tak Karlovi Engramu by se dalo mluvit možná i delší dobu, protože těch vzpomínek já si vybavuju spoustu a snažil se být přítomný rýnektorům, lidem, všem, nikoho neodmít. Vybudoval si tady obrovský přátelství, dokonce i moje dcera, která chodila do školky Zikmunda Wintra, on třeba pravidelně tuto školku mateřskou navštěvoval. Shodou okolností moje dcera tam chodila, už se znali a dneska už dcera i z toho čerpá, ráda vzpomíná na to setkání vlastně s tak úžasným člověkem, jaký byl Erl. V mnoha srdcích je zapsaný určitě navždy. Určitě navždy.
My tady mluvíme o veteránech, pamětnických nějakých vzpomínek. Chce vyčíst nebo vyprávěli vám někdy, že zažil nějaký kulturní šok tady v Plzni? Že to bylo odlišnější než ve Spojených státech?
No to je spíš otázka na ně. Já bych řekl, že tohle to by bylo spíš pro ně. Nicméně, kolikrát byli překvapený, máme hodně společného, co se týká muziky podobně, ale my jsme toho taky dost převzali od nich. Asi první ten moment byl v tom 45. roce, protože oni byli vybaveni svými hudebními tělesy, vystupovala tady mimo jiné i Marlene Dietrich, že a podobně, měli armádní soubory a to. Ale my jsme národ muzikantů, si dovolím říct, a dost jsme od nich převzali i my. A jestli byli něčím šokovaný, tak si myslím, že právě tím, jakým způsobem jsme schopni jim to vrátit zpátky. A v těch slavnostech svobody se to vlastně děje dodnes. Dneska, když vemu přátelé z Pilsner Jazz Bandu, kteří vystupovali letos, že samozřejmě na slavnostech svobody na náměstí republiky, to je pro ně něco úžasného. Pro mě moment, když Richard Piper, veterán 97. pěší divize, letos při ve svém vysokém věku a zdravotním stavu se zvedne z vozejku a začne tančit a pobrukovat si známé písně, tak to bych řekl, že je přesně ten moment, kdy oni jsou v šoku, že my jsme schopni takovou atmosféru pro ně připravit. Takhle bych to asi viděl mým pohledem, protože já smekám, protože tohle je neuvěřitelný a budeme na to rádi vzpomínat i my, stejně jako Richard.
Když už jsme u těch slavností svobody, což je událost velkého měřítka, minimálně tady v Plzni, tak jak probíhá organizace slavností svobody a jaké spolky se třeba účastní těchto událostí?
Ono ještě před covidem to bylo, bych řekl, daleko jednodušší. Ty kluby se scházely pravidelně, setkání organizátorem je město Plzeň, odbor prezentace marketingu města Plzeň. Pracuje se svými partnery dlouhodobě, jsou to kluby jak plzeňský, tak samozřejmě mimo plzeňský. Záleží, čím disponují a co mají v nabídce. Některé plzeňské kluby jako Tomien Tienký nabízí i projekt Plzeň 1945. Úžasný přiblížení atmosféry 45. roku. Pak zase klub třeba 16. obrní divize disponuje značným množstvím techniky vojenské, včetně tanku Sherman. Takže to skloubit dohromady se kloubí vždycky jednoduše, když už to máte jako, jako nějakou zkušenost. Ale ten covid tomu přines trošku takovej, takovou tu nemožnost, aby se všichni uplatnili, protože na tu sociální síť toho moc asi nedáte, proto ta tvorba to. A teď máte kluby, které zase disponují další technikou a tvoří i část toho konvoje. Do toho konvoje chce každý, takže to organizačně je velice, velice náročný. A prakticky od v těch 90. letech to stálo jenom na hlavním klubu, Militarkar klubu Plzeň. Postupně bych řekl kolem roku 2000 vznikaly i další kluby, které se postupně připojovaly ke slavnostem. A jsou to kluby i vzpomínající kombinovaný oddíl Československý samostatný obrněný brigády. A každý klub bych řekl, že je specifický, co vytváří a úplně doplňuje skvělou mozaiku toho, co tady v 45. roce mohlo být. To je hlavně potom na návštěvníkovi, jak to vnímá on, protože je dobré, že si může vybrat, jestli chce vidět všechno, nebo jestli si vybere prostě jenom konvoj, lidi kolikrát přijedou jenom na konvoj, ale kdo si chce vidět i ten armádní život v těch kempech, a to si myslím, že se letos povedlo, protože jednotlivý kluby představují ať techniku, nebo letos i polní nemocnici, RAF, že příslušníky, mnoho našich lidí bylo v tom součástí vlastně také zapojeno. Takže dokonalý obraz, aby byly ty slavnosti pestřejší a rozmanitější, tak je důležité ukázat co nejvíc složek. A je to vůbec celý ty slavnosti svobody, bych řekl, že leží a jsou postavený na pilířích těch klubech, těch jednotlivých členů, kteří mnohdy a většinou si myslím, že do toho dávají všechno, tak to je podle mě vůbec obraz těch slavností od těch 90. let. Změnilo se to, protože tehdy to bylo masivnější, ty kempy sice se tvořily, ale byly spíš jakoby přátelské, uzavřené. Dneska bych řekl, že ty kempy jsou vyloženě specializované pro návštěvu veřejnosti, ale i třeba školních skupin, což třeba dělá Tomien Tienký, že provede kempem a vysvětlí, co ty děti by mohly jako poznat. Což si myslím, že je super, že to je bezvadný, protože není to jenom se vystavit, ukázat, ale taky je důležitý k tomu něco i odborně říct.
A najdeme v západní Evropě nějaký podobný slavnosti svobody ve stejném měřítku?
Tak jednoznačně v Normandii. Jednoznačně v Normandii, prakticky vzdálenostně přes 1000 kilometrů, když to víme. A ještě možná i v Belgii, v Bastoni, se konají slavnosti při výročí vlastně. Teď ale taky to nemohlo být v poslední dva roky bitvy v Ardenách, takže tam taky, ale ta Normandie jednoznačně vede. A ještě bychom neměli zapomenout na Holandsko. Tak tam jsou masivní oslavy taky. Jo. Ale široko daleko nebo v blízkosti nemáme slavnosti podobného typu tady u nás.
Když už jsme zmínili ty spolky, tak vy jste sám předsedou občanského sdružení Indian Head Club. Přičemž co obnáší členství v takovém spolku, jaké jsou třeba vstupní požadavky a v čem spočívá vaše činnost?
Naše činnost vznikla vlastně taky tou zájmovou, vlastně tím zájmem velkým už v druhé polovině 90. let. Dnes nejsme nějaký velký klub početní, nicméně jsme sestavený z lidí, kteří sbírají, bádají, renovují techniku vojenskou. Je nás opravdu málo, nejsme už tak aktivní jako ty mladší ročníky, protože už jsme tátové od rodin. a nechceme třeba dneska v kempech, řeknu to natvrdo, ale s šedivými vlasy vystupovat jako mladí vojáci tehdy v 45. roce, tak naším vlastně poslední aktivitou jsou pamětní desky. A je to souvisí to s tím bádáním a vyhledáváním třeba padlých vojáků nebo vzpomínkama v těch daných obcích. A samozřejmě to souvisí i se spoluprácí v těch daných obcích, zda jsou i ty lidé schopní třeba udržovat ty pamětní desky vzhledem k tomu rozsahu a pro nás třeba nemožnosti tam dojíždět, tak není umění dneska udělat desku, to si uděláte, že jo? Ale důležité je o ní pečovat a věnovat jí ten správný čas a přimět lidi pokud možno k tomu, aby i sami od sebe například vytrhali trávu u pomníku. Stává se, že i u nás pomníky první světové války v některých obcích jsou kouzelní, jsou fakt krásní, udržovaný. To vidíte, že tam je péče buď z úřadu nebo místních lidí. A pak vidíte úplně v žalostném stavu pomníky, kteří byly vybudovány už před mnoha, mnoha lety. A je to žalostný pohled na to, když prostě taký pamětní pětní a vojenský pětní místo je v takovém stavu. Tak naším cílem je, ano, tvorba ne za každou cenu, to v žádném případě, ale významným milníkům nebo osobnostem rozhodně spíš jdeme po téhleté cestě. My jsme v roce 2000, ten klub samozřejmě se několikrát transformoval, dneska je to zapsaný spolek, a ty rýnektoři, ty první už třeba jsou v jiných klubech nebo už dál třeba dělají sběratelskou badatelskou činnost, takže my máme málo členů, ale hodně přátel z té minulé činnosti a je to úplně taková nejlepší symbioza. Asi bychom klub o velkém množství lidí nedokázali organizačně jako zvládnout. Jsou tady kluby, které mají desítky, stovky členů a to už vyžaduje opravdu víc lidí na vůbec funkčnost toho klubu. Ten název klubu se několikrát měnil, pořád tam byla druhá pěší divize, prvotní název byl klub druhé pěší divize Plzeň. Byli jsme součástí místního klubu vojenské historie, který združoval i 35. slavný. Mimo jiné, v těch jsem byl aktivní taky jeden čas, ale ten čas je pro mě velký problém, protože není možné tu zájmovou činnost dělat na několika frontách. To prostě bohužel je, i když bych chtěl.
Mě by zajímalo, zda jste se někdy setkal už v rámci muzea slavností nebo reenactingu s nějakou negativní reakcí, nebo zda se s nima setkáváte?
No, teď jste mi trošku nahrál na tu dnešní situaci. Čekal jsem, že bude víc negativních jakoby dotazů nebo od rýnektorů, kteří letos vystupovali při slavnostech svobody s událostmi na Ukrajině. A ku podivu, překvapivě to nevyznělo až tak jako, že jsme tady ve vojenských uniformách a jsme šli třeba bojovat na Ukrajinu a podobně, tak to letos jsem nezaznamenal. Nicméně i tak, jestli to teda může být takhle aktuální, tak majitelé vojenské historické techniky zaznamenali poškození těch aut tím, že jim tam někdo napsal jako Z-ko, které vlastně teď symbolizuje okupační armádu na Ukrajině. Tak to je spíš asi provokace, ale já si myslím, že jako celkem jsou lidi šťastní, že vůbec někdo si dá takovou péči a píli. Ono udržovat tu vojenskou techniku nebo i tu uniformu si poskládat tak, jak skutečně má být, tak to vyžaduje nejenom čas, ale nemalé finanční jako nároky, aby to vypadalo a dost lidí to oceňuje. Proto i ty lidi se fotí s těmi členy těch klubů. Takže negativní, očekával jsem letos, že to bude daleko, daleko jako silnější, ale naštěstí ne. A věřím, že lidi mají rozum a že ti, kteří mají tu lásku a tu víru prostě udržovat historii stále živou, tak určitě smekám před nimi, protože to je práce, kterou sám znám a vím, co to obnáší. Důležitý je i v tom sběratelství ta trpělivost. Jo? Jsou chvíle, kdy člověk to prostě nemůže úplně tak zvládat a překonávat, takže znám některý sběratele, kteří s tím chtěli praštit, že to všechno prodají a podobně, ale myslím, že jsem je dokázal ovlivnit nebo přesvědčit, že co budu dělat potom, jako, že ten koníček. V době covidu totiž jsme se s kolegou, s panem Milanem Míšou několikrát volali a říkali si, sami jsme se potvrdili a utvrdili vzájemně, zaplať pánbu, že máme ty koníčky, protože když máte jakýkoliv zájem o něco jiného, o věc, kterou můžete tvořit, můžete něco s ní dělat, vypracovávat a podobně, tak s myšlenkama jste na tom určitě líp a je to daleko pozitivnější, proto prostě pracovat v tom, co si přejete, co chcete a co má třeba i do budoucna nějaký výsledek v podobě třeba výstavy nebo nějaký publikační činnosti a podobně. Takže a co se týká badatelství, tak to je práce na dobu neurčitou, prostě prakticky pořád, i ve svém volném času. Pro mě jsem velice rád a moc si toho vážím, že vlastně jsem asi jeden z mála nebo hodně málo nás je, kdo dokázali koníček spojit s prací.
Co považujete za nejcennější součást vaší sbírky, jestli to jde vůbec říct?
To je dobrá otázka, těch věcí je, těch předmětů je celá řada. Zmínil jsem dnes Marlen Dietrich, tak mám třeba její podpis na časopisu Jenk z 45. roku. Ona vystupovala v polovině května 1945 v Přešticích, také v Plzni, tady v Elektře vystupovala, ubytovaná byla v hotelu Continental. Je tam třeba zajímavá věc, v muzeu teď vystavená, je tam polní vojenský gramofon ze štábu generála Ernesta Harmona, vlastně velitele 22. sboru. Tam třeba, co já mám rád u těch předmětů, když vám to potvrdí očitý svědek nebo pamětník. Když jsme otevřeli muzeum 2005, tak tuším, že 2006 přišla paní a říká, ten gramofon si pamatuju, ten byl v Nový Huti, to, tam bylo sídlo toho velitelství, Nová Huť číslo 49, číslo popisné v té vile. Ten si pamatuju, to měli kluci z toho štábu, toho generála, to měli ve okně a lákali nás, holky, na americkou muziku. Tak to je super, jo. To prostě vás, ten předmět ještě o to víc ho máte rádi, ale já jsem rád, že ho můžu ukázat i vám. V té sbírce je řada věcí. Já jsem velký fanoušek a sběratel 2. pěší divize od první světové války až do korejské a dá se říct až do současnosti, ale je to obrovský záběr. Jedna z mnoha podsbírek, by se dalo říct. A ta 2. pěší divize, třeba velitel 9. pěšího pluku, plukovník Ginder, se podepsal do bukletu, do historického bukletu v Rokycanech, když byl v červnu 1945. Ale dobře, to je jedna věc, že to je podpis toho plukovníka, ale když dohledáte filmový záznam, kde skutečně ty buklety podepisuje, tak o to víc vás to utvrdí, že ta věc, ten předmět je prostě top, patří mezi to. A těch předmětů je fakt celá řada. To muzeum ale má nejenom tyhle sbírkové věci jako ze soukromé sbírky, ale i tam má i další předměty, které jsou vlastně dary amerických a belgických veteránů. Takže třeba vojenské čepice a lodičky generála Petna patří rozhodně mezi top předměty muzea, který tady je.
Kromě toho, že jste vášnivým sběratelem, tak vy jste samozřejmě i badatel. Jako autor jste uveden u dvou titulů, které se zabývají postupem amerických vojsk vlastně od Normandie až sem do Plzně. Tak chci se zeptat, protože náš podcast poslouchají historici či studenti tohoto oboru, zdali je nějaké ještě slepé místo, které byste doporučil zájmu a pozornosti, co se vyplatí, co by bylo dobré ještě zmapovat?
Tak já, ten záběr je tak obrovský, třeba mě zajímají v současné době a kapacitu na to nemám, jsou naši vojáci, nebo respektive americkí vojáci s českými kořeny. Ono, tím tématem se trošičku zabýváme, protože třeba například podplukovník Matt Konop, jeden z prvních osvoboditelů města Domažlice, je toho typickým příkladem. Jezdí sem už mnoho let jeho vnuk Patrick Devane, asi víte, že ze svojí one-man show vystupuje a vzpomíná na svého dědečka. Já myslím, že to je úžasný. My teď postupně hovujeme další a už v občanské válce těch imigrantů byla celá řada, byli to Češi, Moraváci, Slováci a řada těch kořenů vlastně českých v té Americe je. To znamená, že i za války, už i za první světové války, tak tu druhou světovou válku a ještě vlastně v souvislosti s těmi západními Čechy, to si myslím, že je téma na velký bádání, protože řada jich má i česká příjmení. Obzvlášť 8. obrněná divize, která tady byla jako okupační třeba po válce, tak tam těch jmen najdete celou řadu a to si myslím, že pro bádání rozklíčovat by bylo velice důležitý. Jinak stále trvá, i když kniha Svoboda nebyla zadarmo vyšla, tam je jmenný seznam padlých vojáků na našem území. Tuším, že to bylo k 8. březnu 2020, těsně předtím, než ta kniha vyšla. My máme další poznatky. Bylo tady spoustu taky po válce automobilových nehod. Bylo tady spoustu zranění se zbraněními, protože oni si chtěli ty kořistní zbraně Parabel, že jo, P08 a Walter P38 poslat domů, že jo, do státu, jenomže špatným zacházením došlo k tomu, že někdy ty poranění byly i smrtelné. Tak to je téma, který se velice obtížně hledá, jako vyhledává, byť máme zdigitalizováno toho hodně, ale přístupy taky, ale tyhle osudy vlastně vojáků prakticky nejsou nikde zaznamené. Tak myslím si, že těch témat je celá řada. Kolega David Fout pracuje na padlých vojácích ještě nadále a i na webových stránkách ty aktuální věci tam dává, protože jsme velice rádi, že jsme měli tu příležitost tu knihu vůbec vytvořit, protože to je práce za obrovskou dobu. Já vím, že víc než 10 let se jednotlivý záznamy uchovávaly a byly to jenom takové střípky, akorát my jsme potřebovali to potvrdit z těch denních hlášení. A ani na našem území vlastně ty dokumenty nejsou. Ještě možná jedno téma by nemělo být zapomenutý a to je 5. květen 45, květnový povstání, protože moc si vážím práce Petra Tolara z klubu Tommy & Tinky, který k tomu udělal něco, co dosud ještě nikdo se tomu tak tématu nevěnoval. Já jsem si dopisoval léta s panem Nebeským, účastníkem povstání, který žil vlastně po imigraci jeho rodičů, emigrovali v roce 1948 na Novém Zélandě. A myslím si, že tady je taky obrovský hluchý místo, protože to povstání jako takový v našich zemí máme hodně zkreslený tím následujícím režimem. Jsou to i pamětní desky, které tu máme, to je v pořádku, ale bylo to záměrně prostě neobjektivně jako popsané a myslím si, že to je téma, který by si zasloužil taky velkou pozornost. Tak je velký problém, že ty dokumenty k té dané době kolikrát neexistují. Ale ono se to týká i postupu amerických vojsk na našem území. Řada kronik, když se podíváte do obecních a městských, tak ty místa jsou buď přepsané, nebo jsou různě upravené, nebo stránky z 45. roku skutečně chybí. Pak jsou to zaniklé obce na Šumavě a podobně, kde ty boje a ty ztráty skutečně byly, ale kroniky kolikrát ani neexistují, nebo jsou v Německu. Při odsunu Němců dost těch kronik taky prostě zmizelo neznámo kam. Takže my se snažíme vždycky jako najít k tomu skutečný podklad a to ten papírovej, ten, co vlastně, kde to hlášení je. To je zajímavé, že i obec Díly, kam jezdíme prakticky už spoustu let a je tam pomník padlým vojákům, šesti padlým, tak v roce 2018-2019 byl nalezen sedmý padlý. A to jenom chybou v hlášení, protože to ne... Tak vidíte, že to je mravenčí práce a je to taky o štěstí. Jo. Chodí nám sem spoustu lidí, prakticky Američanů, po stopách těch svých předků, jak jsem říkal předtím, a mají v ruce dobovou fotografii, takže třeba pomáháme určit to místo, oni se tam chtějí zvětšnit. A stejně tak vyhledávají jeho kamarády a podobně, a nebo naše občany, s kterým on tenkrát třeba udržoval korespondenci, pokud to bylo možné. Tak těch témat je celá řada. Jo? Vůbec bych se nebal do nějakého tématu pustit.
Ještě bych se chtěl zeptat, třeba i kvůli lidem, kteří uvažují o tom, že by se účastnili slavností svobody právě v rámci těch vojenských spolků, tak kdybych se chtěl obléci a vybavit stejně jako voják, který před 77 lety osvobozoval Plzeň, tak co bych měl na sobě, jaká jsou specifika té jejich výbavy a kde bych to když tak měl sehnat?
Ty specifika té výbavy, je to daný rokem, měsícem. Obrátil bych se na aktivní klub třeba Tommy & Yankee, který ukázkově předpisově prostě ukazuje výstroj v té době, ať je to bunda M43, vlněné kalhoty nebo kalhoty taky stejného modelu, tak to bych viděl se obrátit přímo na nějaký klub. A jinak dneska jsou dostupné dost samozřejmě repliky, protože z té druhováleční produkce to je ve sbírkách a je i škoda po tolika letech to nosit. Nicméně podle taky záleží na postavě. A já měl to štěstí, že v 90. letech jsem prakticky dodnes nosil původní věci. Z těch replik toho moc nemám, nějak jsem moc nevyrost, ale bylo to úžasné v těch 90. letech, kdy jste to mohli rovnou vzít. Ale my jsme tenkrát měli problém i se zbraněma, protože dneska máte úžasné repliky, které vlastně můžete, nefunkční, že nestřelby schopný, který můžete jako doplněk mít. To v té době nebylo, ještě kolem roku 2000. Co spustilo obrovský boom a rozšíření těchto věcí a možnosti je koupit, jsou filmy. Jsou to filmy, seriály Zachraňte Wayna Ryana, Bratrstvo neohrožených, kde jakýkoliv vlastně zájemce se může podívat přesně na to, jak ten voják má vypadat. A existuje spoustu dobových fotografií z Plzně. V těch publikacích, které vyšly v 90. letech a vychází dodnes, tak si myslím, že to je ten správný návod, co si vzít na sebe.
Dá se třeba i říct, kolik stojí takováhle kompletní výstroj se vším všudy?
No, v dnešní době to levný není. Záleží, jakou cestou chcete jít. Pokud byste chtěli jít cestou originální helmy, tak to, ty ceny prostě teď jdou hrozně moc nahoru. Troufnu si říct, že když bych byl v replikách a nevadil by mi klon helmy M1 vyrobený ve Francii, v Holandsku po válce, když bych vzal výstroj od vlastně prakticky těch výrobců evropských do 20 tisíc, si troufnu říct, že se vejdete. Ale když byste chtěli kvalitnější repliky od amerických výrobců, tak to bude o 10 tisíc víc. A když budete chtít být v originálech, tak řádově desítky tisíc, protože jenom ta ocelová helma jenom s tou vložkou laminátovou, jenom ta vložka laminátová je dneska kompletní, jako v pěkném stavu kolem 4-5 tisíc. Kompletní helma se pohybuje už přes 10 tisíc, 12, 15. Ty ceny jsou fakt jakoby moc velký. Takhle nebyly v 90. letech. Problém je třeba i nůž, třeba bojový M3 v replice, pořídíte za 1500 korun, ale pořídíte si originál za 8-10 tisíc třeba. To je prostě, ono záleží hodně na stavu a jak chcete být, co chcete představovat, jakoby jestli příslušníka mužstva, že jo, prostě, nebo důstojníka, tam jsou taky značný rozdíly. Levný to není, ale žádný koníček levný není. Pokud budete rybařit, tak si myslím, že i za to rybářský nadšení dáte malý peníze.
Ty spolky celku dobře dokazují, že zájem o vojenství tady je. A v souvislosti s tím se chci zeptat, jaký máte názor na povinnou vojenskou službu? Měli bychom ji v České republice mít? Ano, ne. Proč ne? Proč ano?
Já jsem toho názoru, že by měla být základní vojenská služba, ale a to v krátkém termínu. Myslím si, že odhadem, myslím si, že by stačily 3 měsíce třeba. Rozhodně ne rok, rok a půl, dva, to určitě ne. Já jsem ji absolvoval taky teda tu zkrácenou. Mimo jiné jsem byl odvelen na podůstojnickou školu obor radista, radiodánopisec. Jenom mám krátkou vzpomínku. Jsem se setkal s panem veteránem 16. obranní divize v New Yorku, s panem Mattersbo, který byl radista u 16. divize právě toho 6. května 45, takže to bylo úžasné setkání a právě jsme narazili na otázku, když jsem ptal, jestli jsem byl v armádě, jak jsem mu říkal, že jo, a že jsem byl radista. No tak to jsme byli oba radisti. A já říkám, no ale vy jste byl to, ten památný den 6. května, to bylo určitě důležitý než moje služba, jako to, tak to jenom jsem odbočil. To byla krásná vzpomínka. Já jsem pro, protože podívejte se, ta Evropa jako taková, zajistit si bezpečnost. Náš stát není nikterak velký. Počet obyvatel, podívejte se, jak geopoliticky nás ovlivňují mocnosti. A myslím si, že by si tím každý kluk měl projít, jo? Protože naučí se, i když se mu třeba to bude protivit ze začátku, nám se na vojnu samozřejmě taky nechtělo ztráta času a podobně, že jo, prostě to. Nicméně já na to stejně strašně rád vzpomínám, jo. Já jsem narukoval v roce 90, já jsem v tom roce 90 stihnul strašně věcí, včetně těch prvních slavností, ale jestli vzpomenu, tak v roce 91 v lednu začala válka v Perském zálivu. A já už jsem byl to, tak my jsme vyfasovali bodáky vzor 58 a hlídali v Trenčíně, v kasárna, to úplně jako to, a byla zima, já tenkrát jsem měl náběh na zápal plic, takže jsem skončil na Maroce. Vzpomínám na to rád, protože skutečný velký kamarády potkáte v těch nejtěžších situacích, které ta vojna taky přináší, ale naučíte se pořádku nebo prostě základním vlastnostem, který by to potom ten mladý muž jako měl mít. Myslím si, že to je průprava i pro budoucí vlastně zaměstnání a podobně pro celý ten život. Jako jo. Dávám to zkušenosti obrovský. Pokud nikdo nebyl třeba ve skautu, nebo naučíte se spoustu věcí zacházení a seznámíte se samozřejmě se zbraněm, ale i s technikou a máte víc možností, já bych byl jedině pro a pro tu, tady nejde o nějaký budoucí třeba vojenský konflikt, ale ten voják je třeba a ty znalosti jsou potřebné i v těch vlastně přírodních katastrofách třeba, jo, prostě naučíte se spoustu věcí, co dělají záchranáři dneska už v dnešní době, hasiči a podobně, a ten počet těch našich složek je nějak omezený a být ve stavu prostě nějaký zálohy si myslím, že není od věci. Navíc jsme si vyzkoušeli období pandemie covidu, což nikdo neví, co bude dál, že? Co bude budoucnost. A jde o to se naučit a podurčit se organizaci. organizaci poslouchat prostě a ve výsledku opravdu ten tým má daleko větší možnosti překonávat spoustu překážek. Jo. Jak sebe vyvíjet bezpečnost Evropy, jakým způsobem skončí nebo bude válka, je velký otazník, nevíme to. A je to opravdu důležitý a ať je to třeba krátká doba, několika měsíční, s nějakým certifikátem výstupním, ať je ohodnocena ta vojenská služba jako zaměstnání, jo, prostě protože i dobrovolní zálohy, jsem za ně rád a hlásí se do toho poměrně dost mladých lidí, aby se naučili zacházet, jak jsem říkal předtím, se zbraněma, ale vůbec s tou organizací té armády jako takový. Kdyby nás, nedej bože, teda něco v budoucnu čekalo. Ale může to být i přírodní katastrofa. Jo, může to být cokoliv, kde ten voják, který bude mít základy, se na místě bude chovat zodpovědně, jo, prostě a s nadhledem pro tu práci prostě bude vycvičený.
Jedna z takových posledních otázek, které se týkají současnosti, se týká toho, že před několika málo lety navštívil Patton Memorial taky americký ministr zahraničí Mike Pompeo. A chci se zeptat, jestli musela být přijata nějaká zvláštní bezpečnostní opatření, nebo co provázelo tu návštěvu velkého zúčného politika.
Tomu předcházelo dlouhodobá spolupráce s ambasádou Spojených států amerických v Praze. Součinnost vlastně od vzniku muzea. Jsme prakticky partnery už dlouhou dobu. Byli jsme doporučeni a vybráni pro tak významnou návštěvu. Troufnu si říct, že jsme byli vlastně prvním místem, který on navštívil v České republice. Takže toho si velice vážíme. Také si velice vážíme, že tady strávil v muzeu téměř půl hodiny. Původně to mělo být 20 minut, tuším, že to bylo 26, až tak přesně jsme to odpočítali. Setkání bylo něco úžasného. A ty opatření samozřejmě byly vysoké, protože to bylo nejenom z jejich strany, z týmu Mikea Pompea, ale i další americké složky a samozřejmě včetně našich složek ta budova a veškerý přilehlý prostranství bylo bezpečnostně uzavřeno. To jste si možná asi všimli i ostřelovačů na blízkém novém divadle. Takže ano, byli jsme opravdu až do poslední chvíle kontrolovány, monitorovány a hlídány, včetně expozice, včetně otevření veškerých místností v pekle. To tomu předcházelo a samozřejmě i během té návštěvy. Ta návštěva byla opravdu výborná, ukázali jsme mu předměty ty nejvzácnější, třeba lodičku generála Pattona s jeho vlastnoručním podpisem a podobně, ale také jsme narazili při vzájemné Kansas, tak to je kolébka první pěší divize, takže jsme se zastavili na společném tématu a on sloužil v Německu v 80. letech u druhé jízdní. Nadsázkou jsme prohodili to, že nám hlídal ty hranice z druhé strany. Byl velice nadšen a kdyby měl víc času, tak rozhodně v muzeu stráví ještě více času a samozřejmě jsme mu neopomněli předat knihu Svoboda nebyla zadarmo, za kterou byl velice rád. A bylo to moc příjemné setkání, málo kdy se v životě asi povede a málo kdy se asi bude opakovat podobné setkání i pro město Plzeň, jo, v souvislosti tak významné osoby. On je vlastně ministr zahraničí USA třetí rukou po prezidentovi vlastně Spojených států amerických.
A úplně poslední otázka na závěr zní, jaké máte plány a vize do budoucnosti?
Pro nás je velkým plánem a vize už neuvěřitelných téměř 17 let, co jsme tady, vybudovat důstojné muzeum velkého rozsahu, nejenom pro Českou republiku, ale přeshraniční celosvětové muzeum s názvem generála Petna a památník vybudovat se snažíme době. Existuje projektová dokumentace a tvoří se a dokončuje pro bývalou vojenskou správu na Klatovské třídě 19. Jak jistě víte, u pomníku Díky Ameriko se nachází budova rodiny Semlerů, ale také během okupace budova komandantury, kdy, v které vlastně byla podepsána kapitulace 6. května 1945. Takže tohle to se tvoří a to si myslím, že je ten největší cíl a sen prostě mít v jedné budově důstojný památník v tom, co ukazujeme teď a pro všechny generace mít vedle po boku vlastně pomníku Díky Ameriko, který je vlastně taky milníkem vlastně historie, průsečíkem řady událostí tady v Plzni, tak stálou takovouhle expozici zážitkovou, moderní a s místem i odpočinu. S výstavami a podobně, prostě soustředit tam veškerý dění a jakoby vojenské dění druhé světové války. Mělo to i předcházející projekty, takže tohle je tím, čím se zaobíváme nejvíc, protože kulturní dům Peklo je v takovém stavu, jak víte, a tu budovu také rekonstruovat, případně prodat nebo nějaký jiný využití pro tuto budovu je na spadnutí, protože se s tím komplexem musí něco dělat. Už další dobu se o tom uvažuje, takže jsme velice rádi, že tady jsme součástí slavnosti svobody, my jsme i vznikli vlastně jako, dalo by se říct, částí těch slavností už v roce 2005 a tohle je ten hlavní cíl, vám ukázat komplexně zajímavé momenty spojené s Plzní, ať už 5. květen, 6. květen, bombardování Škodových závodů, ale také i tu cestu od roku 1948 až 89 až do dnes, vlastně do dnešních dnů poukázat, protože ta doba letí. Pro někoho je druhá světová válka pravěk, bych řekl, příliš vzdálený, že jo, prostě, ale není. Není tomu tak, je to 77 let letos od konce války a vidíte, že řada věcí, které se ani po válce nevyřešili, stejně tak i u nás v naší společnosti po roce 89 jsme se nedokázali vyrovnat i s tím předchozím režimem, tak to téma bude stále živý. Stále živý a stále prostě diskutabilní. Prostě stále se budeme to a my bychom tomu chtěli udělat jednou provždy, aspoň abyste v té budově našli odpovědi na všechno, co vás zajímá. Takhle to asi zkrátím. A objektivně, moderně a prostě se snahou do toho dát opravdu maximum, jako je to i v tom stávajícím muzeu, které teda není velké, ale na svoji velikost tam ukazuje poměrně dost.
Dobrá. My děkujeme za váš čas a skvělý rozhovor a tím se loučíme.
Děkujeme.
Já děkuji také.